Ny vavoatondro tamin'ny Radio Don Bosco amin'ny izao sabotsy dimy ambin'ny folo jona efatra amby roapolo sy roa arivo izao ny lohateny mba voatsika. Nafahan'ny fitsarana noho ny fisalasalana ry olona roa notoriana noho ny raharaham-pifidianana tany Faratsio ny voako omaly ny fanapaha-kevitry ny fitsarana ny Antsirabe momba izany. Nahazo ny fandroana ny CNUSET ny fikiasana nanganana ny vondrinitany mampiasa mpamokatra lavanila metony adisisika ataon'ny Madagasikara hitsanganany vondrina io hiarovana ny vidiny lavanila. Anamarika ny fahefapolo taonany kosa ny fakulten'ny DEX eo anivon'ny oniversiten'ny Fianarantsoa sy ny hetsika namariana izany manomboka ny raika amby roapolo jona ho avy zao any antoerana. Anivelany mandrosy ny dingana ampidirana ny Moldavia sy Ukraina ao anatin'ny vondrana eropeana nankatoavin'ireo firenena fito amby roapolo ny irisoana amin'ny fifanarahana atanteraka izany atsoatsy. Alain Bruno ndray ny teknisiana miaraka amintsika mbola Jules Miandrinaina nanolotra izao vaovao antoandro izao manantitra ny arabo zay tompoko lasy tompoko vavy. Eo amin'ny lafiny politika, navotsitry ny fitsarana ry olona roa notoriny ny kandida Lalatiana Rakotondrazafy noho ny raharaham-pifidianana tany Faratsio. Tsy iza izy ireo fa ilay olona iray ao anatin'ny komity mpanoana ny kandida Ramilson Nomenjanahary sy ny lehibe ny sampana informatika eo anivon'ny rantsany seny na ny CED any amin'ny distrika ny Faratsio zany. Samy nahazo fahafahana noho ny fisalasalana avokoa izy ireo rehefa niakatra fampanoavana tao amin'ny lapan'ny fitsarana Antsirabe omaly. Ny alarobite moa no nampiatsona izy ireo ny ampiny lehibe ny CED Faratsio zay voapanga fa nangalabato ny karakara osoka tamin'ny alalan'ny bulletin précoché tamin'ny fifidianana ny fasivy amby roapolo ny volana meteo. Nitarana tao amin'ny tompon'ny zandary tao an-tany Melakely Antsirabe ny roa tamin'izy ireo rano afahana kosa ny filohan'ny CED omaly no niakatra fampanoavana tao Antsirabe ilay mpanohana ny kandida mily sy lehibe ny sampana informatika eo anivon'ny CED io ka izao nafahana noho ny fisalasalana izao izy ireo. Taoriany ny fivoahany dity moa dia mbola samynana ny nantikiany ny fanapaha-kevitry ny fitsarana tany Antsirabe ny mpitory an-daniny dia ny kandida Lalatiana Rakotondrazafy sy ireo mpanaradia ny kandida Ramilson Nomenjanahary ankilany. Lazaramato Lalatiana Henriette Rakotondrazafy tao anatin'ny compte Facebookny malohany ty didiny voakity fa mitombona ny ahiahany mpitory tamin'ireo bileta tokana ny paritaka melo fotoana mato ny sy fisalasalana ny fitsarana. Raha tena madio ireo olo ireo dia tokony afaka madiodio ho ihany ny kandida mpitory ka io fisalasalana io no vao mainka mampitombona ny fitorinay teny amin'ny ACC. Fa tsy mitombona ny fiampangana an'ireo kandida ny firaisankina rola teny amin'ny ACC omaly dia ny kandida afaka an'ireo Kristian nirotsaka tany Majanga voalohany sy Ramilson Nomenjanahary nirotsaka tany Faratsio ny solombavam-bahoaka Tima Mafetra Razafy Tsimialina Ralambo Zafimbilolina. Manantena ny fahendreny ny fitsarana avy momba lalam-panorenana hitsara-pahamarinana sy ara-drariny ity solombavam-bahoaka voafidy teo anivon'ny boriboritany fahadimy Antananarivo renivohitra ity. Toy izao ny resaka fohy nataon'ny solombavam-bahoaka fetra Ralambozafy Milolona Razafy Tsimialina tamin'ny mpanao gazety teny Ambohida omaly.
Misy moa namana zay kandida amin'ny firaisankina zay nitorinina kandida hafa tao a noho ny hoe tsy fanekena ny vokam-pifidianana vonjimaika zay navoaka seny zay ny antsony dita ao niaino an'ireo tao a ny andany sy lekily eny a dia za tsy taitay satria mety misy natao hoe tsy ambaratelon'ny fitsarana fa raha aminay aloha dia nandrea fa mety tsy fitaninana noho ny mahakandida amin'ny firaisankina ny tenana ihany koa fa misy ny zavatra hita hoe tsy mitombona dia tokony andrainy andraiky nary tsara araka ny fiofetry reta sy araka ny fahamarinana zay no antenaina ny fitsarana afo mba lalam-pandrena zay no azo ambara. Olona endry ireo a, olona mainy asany ireo a, olona nianatra ireo a, ray aman-dreny ireo ary fitsarana anisany ambony indrindra zay tsy azo ivarosana ny didy avoakany a fantany tokony ataony a satria raha reny fifanatrehana teo ireny a dia mino aho fa andray ny fanapaha-kevitra amin'ny fandray a amin'izay debat nisy teo zareo a satria araka ny teniky teo a tsy zazakely ireo a olo-kendry ireo a dia mino aho fa andray fanapaha-kevitra sy didy a araka ny fiofetreretany sy araka ny tena fahamarinana sy ara-drariny.
Eo amin'ny lafiny toekarena nahazo ny fanoanana ny sekretaria jeneraly ny firenena mikiambana misana ny varotra sy ny fampandrosonana ny CNUSED ny ananganana ny vondro ny tany mpamokatra lavanila. Miakatra ambo ampivonana moa ny adisisika ataon'ny ministra Edgar Razafindrava amin'ny ananganana ny vondro ny tany mpamokatra lavanila na ny Vanilla International Organization na ny VIO zany izay iarovana ny vidiny lavanila. Sekretera jeneraly ny firenena mikiambana misana ny varotra sy ny fampandrosoana Rebecca Greenspan indray ny alakamisy teo moa no namela belara ny ministry ny fampiroboroboana ny indostria sy ny varotra malagasy ity tsirikevitra ampivondronana ireo firenena mpamokatra lavanila ity. Fionana tany Geneva Suisse tafiditra anatin'ny fankalazana ny fahaimpolo taona ny rafitry ny firenena mikiambana miany varotra sy ny fampandrosoana na ny CNUSED ity. Manampy fanazavana ny ministra Edgar Razafindrava.
Mampiavaka antsika ohatra ny hoe ny vanille, ny girofle, ny cacao, letchia sy ny sisa mba tsy ho matiantoka intsony ny mizana ara-barotra satria hatramin'izay dia hitantsika fa ny ondrantsika kely foana noho ny afarantsika dia manjary ny tanila ilay mizana ara-barotra irahantsika amin'ny firenena maro. Ka raha tanteraka soamatsara ny fananganana ny fivondronan'ireo mpamokatra lavanila ohatra eratany izay efa hidivantsika mafy amin'izao fotoana izao araky ny sosikevitra avy amintsika malagasy dia voaro ny vokatra na amin'ny vidiny na amin'ny kalitao. Tadintsika tamin'ny titontia fionana tany Abu Dhabi sy tany Dubai dia nizahantsika navondronareo mpamokatra lavanila maneratany dia raha ohatra ka tanteraka soamatsara zany irahantsika midinika amin'zareo amin'ny CNUSED ohatran'izao dia ho tafita ny vaniantsika malagasy ka tsy totongana hiakatra sidina intsony ny vidiny. Ny eto a Geneva tia Suisse manokana zao dia manana indostria malaza iraisam-pirenena amin'ny fanodonana zava-manitra tahaka ny renorinasa lehibe firmenitch ako givaudan mahalina ny Madagasikara zany ary zany no izahantsika ty eona amin'ireo orinasa lehibe ireny satria renorinasa ireny no mividiny lavanilantsika mividiny vokatra any amintsika ka dia hoezahana ifampiresahana amindrareo ametrahana an'izay mba tsy ho mizana tanila zay ny varotra amintsika.
Fa nafahan'ny ministra misana ny fampiroboroboana ny indostria sy ny varotra ny kiaroka mpiaramombona antoka amin'ny fampivoarana ny indostria aty Madagasikara ihany koa moa ny fandraisana anjara tamin'ny fankalazana ny fahaimpolo taona ny joroan'ny CNUSED.
Mitady mpiaramombonantoka na ara-teknika zany sy ara-bola anatrarana ny tanjona maharitra eo amin'ny sehatry ny indostria fampiroboroboana ny indostria mirosotra any koa io tetikasa lehibe ataontsika tetikasa odof any amin'ny distrika sy ny commune ary entina atraty amin'ny CNUSED zany satria tetikasa rehariantsika dia mifanandrify amin'ny fampandrosoana maharitra endasana amin'izao tontolo izao.
Eo amin'ny lafiny toekarena ihany iaraiasa ampiroborobo ny fisitrahany isatokantrano herinaratra sy hafahany izy ireo mampiasa ny kojakoja ho an'ny teknôlôjia moderna eto Madagasikara ny orinasa Boba Plus sy ny Nouvelle Institution de Microfinance na ny NIM. Vitatsiny omaly zoma teny andrary ny fifanaovatsiny mpiara-miasa teo amin'ny roatony tamomby zany atao anatin'ny volana vitsivitsy izao ny fananomboan'ny andrana ho an'izay fiara-miasa izy ary tsapa ny vokatra azo ka izao ny roso tamin'ny fifanaraha-mpiara-miasa izao. Masovony ny mamisa telmo no nanaovana ny andrana ka nazahoany ireo mpanjifa ny sitraka fitaovana mandeha amin'ny herin'ny masoandro toy ny jiro ny kojakoja fampiasa ao an-tokantrano ary fitaovana ho an'ny teknôlôjia moderna mifanaraka amin'ny findramam-bola ataon'izy ireo. Hitatra amin'ny masovony ny mamisa raika amby roapolo ny tolotra ary mpanjifa hatrany amin'ny fitonjato sy arivo no isitraka ny tombontsoa amin'izany. Manamafy ny ezaka ataony ny orinasa Boba Plus amin'ny fampisitrahana herinaratra ho an'ny malagasy indrindra any amin'ireo faritra lavitry ny renivohitra moa zao tolotra izao hoy ny tale jeneraly ny Boba Plus Gika Lena Venansa. Fa andray anjara amin'ny ady amin'ny fandranana antsokosoko ny arena voajanahary ny BNI Madagasikara ity banky timo rano no banky voluani, rutsaka ansiet, amzayadem ni fandranana, nerina fozanars, ni fiaruvan to tulen and zai, tafitanat ni tetkasa traffic, yetinam kulkul, ni fandranana, ni karazanzafa mananaina, so it's keizao, yaranam ni samifina, tuana ni US item. Tundan and Cyprian Zevovose, amzikia, zuela rasluf.
Raha ny tatitry ny ony DC raha fiteny firenena mikambana misahana ny ady amin'ny zava-madibelona sy ny herisetra dia mahatratra amina 10 miliara dolara ny tetibidin'ireo biby sy zava-maniry aondrana tsokosoko maneran-tany. Manakorotana ny tontolo iainana maneran-tany izany, Madagasikara dia manana renivoajanahary miavaka marefo nefa ny fiarovana izany ary miteraka fahasimbana ara-tontolo iainana goavana ny fanondranana tsokosoko ny biby sy ny zava-maniry ary misy fiatraikany ratsy eo amin'ny toekarena sosialy ary amin'ny fandriam-pahalemana ihany koa. Manoloana izany dia andraindraiky ny BNI ka tsy andefitra amin'ireo mpiasa ao aminy izay tratra manao trafika agotray anofana amin'ny fitsiriana sy ny fitoroana raha mahita tranga hofanina izay tanina momba ny ady amin'ny fivezivezen'ny vola maloto azo avy amin'ny fanondranana ny zava-boary ny mpiasan'ny BNI Madagasikara. Agotray hiara-miasa amin'ny rafitra mpampiatra ny lalàna ity banky ity, hiara-miasa amin'ireo fikambanana tsy miankina momba ny fiarovana ny harena voajanahary ihany koa amin'ny fifanakalosam-baovao sy ny fizarana ireo fomba mahomby adina amin'ny fanondranana tsokosokony zava-mananaina. Andray anjara mavitrika amin'ny fanentanana ny olom-pirenena manoloana ny vokadratsy hateraka ny fanondranana tsokosoko ny harena voajanahary sy ny fiatraikan'izany ary ny mahazava-dehibe ny fiarovana tontolo iainana hiantoka ny fanaraha-maso ny tombana sy ny asa rehetra tao ihany koa ny banky BNI Madagasikara.
Miresaka fampianarana ambaratonga ambony kosa mpianatry ny oniversite ny fianarantsoa avokoa ny 50 isanjato ireo tompona andraikitra ambony efa mitantana na mbola mitantana ny firenena mandrakizao. Tsy mena mita amin'ny anjery manontolo hafa arak'izany ny oniversite nandrainjato tamin'ny fiofanana nomeny ireo mpianatra nandranto fianarana tao. Anisan'ny tena nampalaza ty oniversite mpanjakana ity ny sapam-piofanana lalàna izay misy ny fakulteny DEC. Feno efa polotona moa ty fakulte ny lalàna sy ny toekarena ary ny fitantanany ity nivondrana anaty fikambanana iray ireo mpianatra mainty milalo taoka hitondra valim-babena noho izay lanja ny oniversite nandrainjato teo amin'ny fampandrosoana ny firenena. Izay ndray matoa Simon Razafimandimby ao anatin'ny fikambanan'ireo mpianatra mainty milalo ny fakulteny DEGS eo anivon'ny oniversite ny fianarantsoa.
Tsy mena mita amin'izay ataontsika hoe nivoaka tamin'ny ekolina rehetrarehetra eran'ny Madagasikara zany oniversite ny fianarantsoa zany, ary mihamby zahay fa raha ny mpitantana eto amin'ity firenena tya mino hafa efa tonga hatrany amin'ny 50 isanjato dia manome tanana amin'izany a ny ancien université ny fianarantsoa. Tsy de ixare reo fa na eo amin'ny ekolina rehetrarehetra zany ny ns sy ny sisa zay ny sisa. Mety misy ny tsy maheno a, misy ny tsy mahalala anentaniny atsika, fa manomboka izao a dia miamivoatra ny ancien andrainjato zany ka samy hanangana hanamafy an'izay efa mijoro eran'ny faritany enina distrika aza, satria zay ny tanjona dia ny ivondronana ao anatina sehatra anankiray a ifanomezan-tanana mba hisian'ny fampandrosoana eto amin'ity firenena ity, hisian'ny valim-babena eo amin'ny oniversite zay ny angana sy nahitana soa ho valiana babena amin'izao fotoana zao.
Noho izay fa efapolo taona ny fakilteny DEGS oniversite nandrainjato fianarantsoa izay dia isy ny hetsika ho karakarain'ireo mpianatra mainty milaly ny 50 hatramin'ny 120 jona izao any fianarantsoa. Milaza ny fandaram-potoana amin'izany Andriamatoa Tomboavana Fabien.
Amin'ny 19/2021 mandritra an'izany a dia hitondra ny valim-babeno na zara brika ny asena andrainjato ray manontolo fankalazana zany a no sady ihany koa ho fanampiana ny fakulte a amin'ny fikarakarana. Ankoatr'izay a dia andray anjara ihany koa zany ny ancien amin'ireo activité zay efa voafaritra agnatin'ny programme, ohatra amin'izany a ny sport de misy ihany koa ny activité culturelle ary misy koa ny activité pédagogique izay anaovan'ny ancien andrainjato a conférence izay mifandraika amin'ilay lohahevitra hoentina amin'ny fankalazana. Ametraka karazana hoe sangambato fahasiarovana ny fisian'ny ancien andrainjato ihany koa zany a ao fianarantsoa. ny farany moa de isy ny fiarahana mikorana mifety amireo tompon'andraikitra ao antoerana sy ireo mpianatra zandry a mba anamafisana n'ilay firesekina ao anatin'ny fahasamihafana novoiziny oniversité ny fianarantsoa hatramin'izay ka hatramin'izao.
Amin'izay lafi ny fampianarana any amin'ny faritany ny fiananantsoza ihany dia nyvaliany ny fikambanana se tendre la main ny fangatana efitrano fianarana nataon'ny drena amorony mani tamin'ny taona 2020 notolorany sekoly ray ahitana efitra fianarana telo ny EPP andrano manala ao atapotanana nambositra sekoly vao ahorina moa izy io mitatitra ny vaovao ny aina arinarivo avy amin'ny radio Marie Madagasikara any ambositra.
Anjona ny abitombona nisan'ireo zaza hiditra an-tsekoly ny solotenany association se tendre la main Ranevson Joslin.
Natao zany ity sekoly eto amin'ny EPP Andriamanala Ambositra eto atapotanana ity a manokana mihitsy izy ity fa ny association se tendre la main dia tsy tokony hoe manao sekoly a amin'ny renivohitra fa ny ankabeazany izay nataony a misa 8-10 zao ny sekoly efa nataony eto Madagasikara dia any ambanivohitra avokoa izy ireo fa ny eto amin'ny sekoly EPP Andriamanala izay natao androany a no manokana mihitsy a noho ny fifandraisana manokana sy fangatahana nataon'ny tompon'andraikim-panjakana taleparitra ny fanabeazam-pirenena teo aloha.
Manabetsaka amin'ny fanabeazana ny fisian'ny fotodrafitrasa hoy ny talen'ny EPP Andriamanala Ramatoa Antriniala Alice.
Ny fahazahoana trano dia mampitombo ny isan'ny efitranonay aloha voalohany de eo koa no andraisana ireo mpianatra vaovao satria maro ny mpianatra eto amin'ny EPP Andriamanala ny fotodrafitrasa eto efa tranainy de tranainy de noho ity fisian'ny efitrano vaovao ity zany de irinay ary tsapanay fa hitombo ny isan'ny mpianatra ary ny fafitrihan'ny mpianatra ihany koa.
Totosa Omaly Zoma 4/10/2020 moa ny ady fototra ity sekoly vaovao ity ary aritra roa volana sy tapany ny fanorenana azy. Ny aina arinarivo radio Marie Madagasikara Ambositra ho an'ny vaovao ny radio Don Bosco
dia iverina any amin'ny faritra ihany sika rehefa avy eo fa milafi ny fampianarana ny raim-bava ao andrenivohitra ao ny zara toanaina na ody ambavafo ny arahana ho an'ireo ankizy anala ny fanadinana CPE amin'ny talata ho avy izao ny teo anivo ny komina Antananarivo renivohitra Omaly mpianatra avy amin'ny EPP Analakely sy Anosy Vavaka Ambomanarina ary Anosy Zato Atsinanana no nisitraka izany antony safidianana ireo EPP ireo moa ny nampisongadina azy ireo tamin'ny hatsarany ny vokatra CPE tamin'ny tandasa ny vokam-panadinana zany tolotra avy amin'ny Olaf filohan'ny delegasiona manokany tananana Antananarivo na ny PDS Richard Ramanambita ny zony zaraina tamin'ny ankizy izao tanjona ny fanampiana sy fampirisiana ary fanoanana ireo mpianatra sy ny ray aman-dreny ary ny sekoly mba ho modely amin'ireo EPP hafa. Fa manomboka miverina amin'ny ray ny fandriam-pahalemana ny amin'ny faritry Menabe taoriny ny fampandritany natao tany antoerana efa tsy mitebotebo tony teo alohatsony ny mponina na antanan-dehibe na ambanivohitra efa afaka manao ny asa andavanandrony tony ny teo alohan-dray ny tantsa amin'izao fotoana izao irariana hoe Andriamatoa Razakandray ny velson izay mponina omorondava ny itoizan'ny fandriam-pahalemana tahaka izao izy fiatraikany amin'ny fiatsarany ny velotenany mponina indrindra fa ny eny ambanivohitra izany fanazavan'Andriamatoa Razakandray ny velson tompon'andraikitra ara-teknika eo amin'ny fikambana ny tantsa Menabe na ny fitame morondava.
Raha amin'izao fotoana izao ny fijery azy aloha dia azo lazaina hoe mandry fahalemana ny vahoaka ary isaorana ny zareo ny fitondram-panjakana sy ny zandarimariam-pirenena fa atao hoe mandry fahalemana ny tany ary isan'ny zavatra anankiray ny rena eo amin'ny faritry ny Morondava sy ny faritry ny Menabe iray manontolo a nisian'izay fandriam-pahalemana izay ka amin'ny fiteny amin'izao de velom-piderana tanteraka izay satria miaina ampilaminana ny vahoakan'ny Menabe amin'izao fotoana izao. Amin'ny famokaran'ny tantsaha izao a ny zavatra hita voalohany de hoe ny kanalin'ny Bedimaka zany zao izay iandraiketan'ny monseignera dia nanao asa tana maro ny vahoaka de mandeha tsara ny rano Akoatran'izay a, efa mirona tanteraka any amin'ny asa famokarana, velomam-po amin'ny fambolena, indrindra ny fiompiana izay efa manana eritreritra ny tantsany izao hividy omby satria efa foana ny asan-dahalo raha ny fijery azy amin'ny ankapobeny. Raha afaka herintaona na roa taona aloha azo lazaina hoe miverina amin'ny faharam-piainana taloha eo amin'ny harikarena sy ny ara-pivelomana indrindra ara-tsakafo ireo tatsaho mifaritry ny menabe. Azo lazaina hoe miaina sy mirindra amin'ny fiarahamonina toy ny teo aloha ny vahoaka rehetrarehetra amin'ny faritry menabe satria afaka mivezivezy na andro na alina na mandeha kalesa na mandeha automobila na mandeha tongotra.
Revaovao any ivelany. Niona tamin'ny Papa François tao Vatican mali ny filohan'ny Repoblikan'ny Cap Vert Roré Maria Pereira Neves naharitra 20 minitra teo ny dinika teo amin'ny rotonta ny resahana momba ny fifandraisana ara-diplomatika eo amin'ity firenena ity sy ny fiketrahana masina. Voaresaka ihany koa ny zava-misy ara-tsosialy sy toekarena ny Cap Vert ataon'ny fifanarahana teo amin'ny firenena rotonta izay vita sonia tamin'ny taona 2020 sy 2020 toy ny fanao moa dia ny fanolotra fanomezana fahatsiarovana ny Papa sy ity filoha Cap Verdeantika nanolorany Françoise sary sikotra miendrika vorona izay misy hafatra momba ny fiadanana. Taorino ny resaky ny rotonta moa dia nihoana tamin'ny sekretera mpanjakan'ny fiketrahana masina ny kardinaly Pietro Parolin sy ny sekretera misahana ny fifandraisana amin'ny firenen-kafa Monseigneur Paul Galaera ihany koa ny filoha Roré Maria Pereira Neves. Rosy ny dingana ampidirana ny Moldavie sy Ukraine ho anatin'ny vondrona Eropianina nankatoavin'ireo firenena 70 ny hirisoana amin'ny fikatsahana fifanarahana tanteraka izany izay hanomboka amin'ny 50 jiona izao voalaza fa isy ny fionambe voalohany andraisan'ny governemanta an'ireo firenena ho anatin'ny vondrona Eropianina anjara ka hidinika ny momba izany. Nankasitraka izao dingana vita ampidirana ny Moldavie sy Ukraine ho anatin'ny vondrona Eropianina izao moa ny lohan'ny flankevitra eropianina Charles Michel ny volana desambra zao tsaivina no nanomboka ny dingana ampidirana ireo firenena roa ireo ho ao anatin'ny vondrona eropeanina. Farany vita sonia ilay fifanarahana fampindramam-bola $50 miliara avy amin'ny G7 ho an'ny Ukraine. Fifanarahana ho fiarovana ny Ukraine sy ireo firenena tandrefana izy io indrindra manoloana ny fanafihan'ny Rosia ny Ukraine ankehitriny. Nanao sonia fifanarahana io tsaivina ny filoha Amerikanina Joe Biden sy ny filoha Ukrainianina Volodymyr Zelensky mandritra ny fivoriana ny vondron'ireo firenena fito matanjaka indrindra eran-tany na ny G7 izay tanterahana any atsimon'ny Italia ankehitriny. Ankoatrany fanamafisana ny hery ara-tafika moa dia entin'ny Ukraine anarenana ny ara-toekareny ihany koa ifamatsim-bola goavam-beo noho ny faravanity firenenity vokatry ny ady any antoerana. Ny vavatsika tamin'ny zao antoandro izao amin'ny fitora sasany dia mbola ho aveto jelola rasilofo amintina amintsika ireo vaovao nisongadina tamin'ity herinandro ity. Mirary farany herinandro mahafinaritra tompoko eo ampanarahana ny 3 amby 6 folo efatra